Minbar hadis.
454-chi hadis.
Rahimallohu ra'an aslaha lisanahu.
Alloh tilini tuzatgan kishiga rahm va shafqatlikdir.
Payg'ambarimiz alayhisalom tilni saqlash to'g'risida juda ko'p ogohlantirganlar, ya'ni aytayaptilarki, tilini isloh qilgan kishini, tilini tuzatgan kishini, so'zini tuzatgan kishini Alloh rahmatiga sazovor qiladi. Demak, ko'p narsalar tilga bog'liq ekan. Tilini tuzatsa, shirin so'z bo'lsa, hamma ishi ham yaxshi bitadi. Ammo tili achchiq bo'lsa, undan odamlar qochadi. Unday insonga Alloh taolo rahmatini ham ravo ko'rmas ekan.
Ming bir hadis.